Слава Ісусу Христу, вітаю усіх слухачів Радіо Марія. 11 година, 20 хвилин у Києві. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу ранкову катехезу разом з вами сьогодні в студії Радіо Марія. Я, мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу ранкову катехезу і одразу хотів би назвати тему катехези, щодо якої сьогодні з вами будемо спілкуватися. Отже, дорогі друзі, сьогодні протягом 40 хвилин хотів би говорити з вами про літературу. А власне, не загалом про літературу, а про одну конкретну книжку, назву якої, думаю, що багато з нас дуже добре знає. Також багато з нас дивилися фільм, який нещодавно, близько 5-6 років тому, вийшов на екрани телебачення, кінотеатрів. Отже, сьогодні будемо говорити про книгу «Володар перснів» авторства Джона Рональда Руїла Толкіна. Отже, дорогі друзі, чому саме ця тема? Ну, власне, перше, тому що насправді просили мене поговорити тут на Радіо Марія на цю тему, чи можна вважати цю книгу католицькою, і загалом просили також розказати, ну, які книжки варто було би почитати католикам, власне, де художня література. Отже, власне, сьогодні поговоримо на ці теми і, знаєте, теж із задоволенням зараз буду розповідати про ті речі, які ви почуєте, тому що, насправді, теж можу поділитися, що особисто мені ця книга, ну, дуже подобається і теж можу сказати, що рекомендував би усім людям, які шукають правду в своєму житті, шукають, насправді, такої краси читати цю книгу. І, власне, також можу як священник сказати, що маємо багато випадків, коли саме завдяки цій книзі, як це не дивно, яка, як це не дивно, загалом майже не говорить про Бога, не говорить про молитву, жодного разу в цій книзі не названий Христос, не названа церква, але саме завдяки цій книзі дуже багато людей прийшло до церкви. І, до речі, сам автор цієї книги, Толкін, власне, зараз так є, що в Англії, в Великій Британії, власне, він походив з Англії, організувалася ціла група людей, яка зараз займається тим, що просуває вперед справу беатифікації Джона Рональда Роула Толкіна. Отже, як це не дивно, навіть сам не знав цю інформацію, але ось готуючись до цієї катехези, дізнався про це. Отже, дорогі друзі, ну давайте спочатку теж декілька слів скажу про автора цієї книги. Загалом, от, власне, коли ми говоримо про Толкіна, про цю книгу «Володарі перснів», теж можу сказати, що Толкін як такий був віруюча людина. Він був католиком. І, до речі, бути католиком в Англії, особливо на початку ХХ століття, а, власне, сам Толкін народився у 1892 році, було, ну, достатньо важко, тому що історично Англія, англійці не є католиками в більшості, адже державною церквою є англіканська церква, тобто та церква, яка колись за часів реформації стараннями одного з англійських королів відкололася від католицької церкви, і тому там дуже складна історія стосунків англічан з католиками. Отже, Толкін врешті був католиком і таким, насправді, віруючим, дуже багато відвідував церкву. Навіть можна сказати, що його син став священником, старший син. І, до речі, сам Толкін виховувався у одного із англійських священників. До речі, його мати, яка була народжена в англіканській вірі, але потім свідомо перейшла до католицької церкви, і за що, власне, її родина відвернулася до неї. І Толкін пізніше, коли згадував свою мати, він казав, що, ну, власне, так є, що Його мати можна навіть назвати таку мученицю. Тобто нещодавно ми в Євангеліях читали, що Христос нам обіцяє багато нових домів, родин, братів, але, говорить, все це отримаєте разом з переслідуваннями. Отже, власне, мати Толкіна була такою, як він казав, що навіть можна назвати її мученицею. Отже, власне, Толкін, автор книги «Володарий кілець», вже сказав, що він був віруючою людиною, виховувався також в католицькій вірі, а загалом він також своє життя присвятив на науці, а саме філології. Він був професором різноманітних мов, вивчав стародавні північні епоси. Власне, він дуже багато вивчав скандинавські епоси, англійську міфологію, яка на той час існувала. Отже, була людина, яка обізнана в мовах, і, до речі, власне, це потім також стало причиною, чому, власне, він сам почав писати. На початку вивчав мови, вивчав літературу, а врешті почав писати книги. Отже, про Толкіна також відомо, що він навіть брав участь у війні, у Першій світовій війні, брав участь в цих військових діях на Західному фронті, теж там і постраждав, дуже сильно хворів, але, власне, ця війна теж стала тим, що штовхало його писати. І, власне, як він пізніше згадує, багато речей, які потім він описував в своїх книжках, були взяті з того його досвіду, який він також отримав під час війни. Отже, дорогі друзі, ну, а тепер, власне, після такого коротенького вступу щодо самого автора, тепер хочу перейти безпосередньо до книги. Власне, перше, такі речі, ну, власне, щодо книги «Володарі перснів». Навіть знайшов таку фразу, яку колись писала англійська газета «Sunday Times». Вона писала, газета, що світ навіть поділився на тих, хто читав «Володарі перснів», і на тих, хто збирається це зробити. Отже, власне, це говорить про таку надзвичайну популярність цієї книги. Насправді, величезний наклад, величезна кількість примірників була видана за ці роки в світі різними мовами. Насамперед, звичайно, англійською мовою, але також все це було перекладено і на українську мову, вже є переклад і російською мовою, і іншими, думаю, багатьма доступними мовами. І навіть вчора був тут поруч з Радіо Марія в книжковому магазині, теж одразу знайшов і Толкіна, знайшов його книги, тому якщо хто після цієї катехези не читав ще цієї книги, але думаю, що дуже легко знайти її. Про цю книгу можу сказати, що достатньо велика, принаймні той примірник, який я маю, близько 1000 сторінок, але, звичайно, це ще не все, що написав цей автор. Отже, а тепер, власне, чи можна вважати цю книгу католицькою? Чому ми говоримо про цю літературу саме на католицькому радіо, на Радіо Марія? І навіть якщо можемо почути, і, власне, готуючись до цієї катехези, почув багато, достатньо багато такої критики щодо цієї книги, деякі журналісти, відміше навіть часом священники, казали, що ні, це не є християнська книга. Але ось, власне, готуючись до катехези, хочу вас просто зацитувати, що сам Толкін, які інтенції, наміри вкладав, коли описував свою історію цього світу, який, ну, практично він сам придумав. Отже, що говорить Толкін? Цитую зараз. «Зрозуміло, що Володар перснів в своїй основі твір релігійний та католицький. На початку це було, з мого боку, несвідомо, а ось перероблення його вже було свідомим. Тому я не описував і рішуче видалив із видуманого світу практично всі посилання на релігію та обряди. Адже релігійний елемент в себе увібрав сюжет та символіка». Отже, власне, це те, що пише Толкін про свою книгу, що ця книга однозначно є релігійною та католицькою. І, до речі, дорогі друзі, власне, чим ще відомий Толкін? Тому що Англія, от, власне, у 20 столітті дала світу двох таких християнських письменників, які не писали от так ось безпосередньо про Ісуса Христа. Бо про Христа можна говорити по-різному. Можна писати проповіді, можна писати богословські трактати, книги художні, але в яких згадується церква, згадуються священники, віруючі люди. Але про Христа можна говорити по-іншому. І от, власне, в Англії народилися два таких великих письменники, які також, ну, достатньо добре відомі в Україні. Один з них – це є Толкін, а другий є Карл Льюіс. От, власне, хто з нас або дивився фільм, або читав книгу «Хроніки Нарнії», може це, може побачити також твір Льюіса, який теж є християнським. І що цікаво, сам Карл Льюіс, Толкін і Льюіс були знайомі, і достатньо добре, вони дуже багато спілкувалися, і, власне, сам Льюіс, він свідчив, що він прийшов до християнства саме через розмови, саме через його знайомство, через його дружбу із Толкіном. Дуже цікаво це, але, власне, Льюіс був протестантом, натомість Толкін був католиком. І от, власне, напевно, що католицька церква, віра людини, яка належить до католицької церкви, певним чином змінює цю людину, і ми навіть можемо говорити про такий певний католицький світогляд, світосприйняття світу. Отже, дорогі друзі, от хто з нас зараз слухає, хто є католиком, але, напевно, не тільки католиком, але і православним, і протестантом, напевно, що, от, власне, наша віра, вона певним чином змушує нас і сприймати світ, в якому ми живемо. І тому багато речей ми сприймаємо інакше, ніж це роблять язичники. Ми бачимо в світі, навіть якщо в світі відбуваються, ну, такі звичайні, якісь певні історичні процеси, але ми завжди бачимо і знаємо, що над усім цим є Боже проведіння, є Божа рука, є певні сили добра, є зло, яке також є присутнє в цьому світі. От, власне, наше сприйняття, воно знаходиться в цих умовах, коли знаємо про добро і зло, знаємо про те, що вони є присутні в світі. От, власне, ця книга «Володар перснів», вона написана саме такою людиною, яка так жила. А тепер давайте трошки про саму цю книгу «Володарі перснів», яка писалася майже 12 років і вийшла в світ у 1954 році. Тобто одразу після Другої світової війни, і навіть було так, що коли вона вийшла в світ, ну, практично одразу вона завоювала популярність. І знаєте, чому так було? Напевно, ще одна така важлива річ, що світ, в якому ми живемо, 20-те століття і вже 21-те століття, це досить такий цинічний час. Час, коли людину просто деякі історичні події, режими політичні звели на нівець. Знищували в концтаборах, нищили її гідність, як у нас в Радянському Союзі. Людину просто розібрали на молекули, атоми. Фрейд сказав, що людина – це тільки її сексуальність. Хтось інший сказав, що є людина – це тільки жага до влади. Але врешті людина – це не є тільки це. Людина – це є щось більше. І от, власне, ця книга «Володар перснів», вона показала красу справжніх цінностей, доброти, вірності, мужності, відваги, чесності, шляхетності, прагнення добра, самопожертви. От, власне, ця книга в такому художній формі, дуже гарній, вона показала ці речі. І коли світ, коли люди світу почали читати ці речі, ну, насправді, це практично було як такий вибух, тому що книга насправді говорила про ті речі, які людину мають зачіпати. І це добре, що вони зачіпають, тому що людина прагне віднайти свою гідність. І от, власне, те, про що описував Толкін в своєму вимишленому світі, власне, воно говорить про цю гідність, про цю доброту, вірність, відвагу і пожертву, і так далі, і так далі. Отже, про що розповідає ця книга? А Толкін, ну, мав насправді таку геніальність. Він практично, він створив цілий світ в своїй голові, в своєму мистецтві, в своїй літературі. Він створив світ вимишлений, в якому живуть люди, в якому живуть ельфи, в якому живуть гноми, в якому живуть, ну, страшенні такі чудовиська, орки і так далі, і так далі. І він цей світ створив, ну, власне, зі своєю історією, зі своїми принципами, зі своїми правилами. Кожен народ має свої особливості. Насправді, він опрацьовував кожну деталь. І навіть цей світ, який він видумав, він має свою міфологію. І от, власне, цей світ має назву таке «Середзем'я». І, власне, ця книга «Володар Кілець» – це є історія цього світу, історія однієї важливої події, яка сталася в цьому світі. І, до речі, сам Толкін вважається засновником, один із засновник цілого напрямку в літературі, який зараз отримав величезну популярність, це фентезі, різноманітні видумані світи, світи, в яких діють різні персонажі. Але, власне, в чому? Чому говоримо про Толкіна? Тому що він описував це як віруюча людина. І отже, сюжет книги цієї величезної трилогії «Володар Кілець» насправді є дуже простий. Є зло, яке народжується, зло, яке представлено злими силами, є таке око зла, яке всім керує, яке намагається захопити владу. І врешті знаходяться маленькі персонажі, які мають перемогти це зло. Знаходиться маленький народ, досить такий смішний, досить такий незначний. Толкін його сам видумує, цей народ, і, власне, цей народ називається хобіти. І один із цих персонажів, так, на ім'я Фродо, він має знищити кільце. Кільце всевладдя. Тому що, ну, власне, якщо сили зла опанують цим кільцем, це буде означати кінець світу. І, власне, ця історія Володаря Кілець, це історія Фродо, цього кільця і різних подій, які відбуваються навколо. Але, насправді, за цим простим, достатньо простим сюжетом, ну, криється дуже багато різних речей. І давайте перше, з чого хотів би почати, так, щоб одразу показати, ну, насправді, таку християнську силу цієї книги. Отже, давайте почнемо, власне, з назви. Назва книги «Володар Кілець». І, знаєте, вчора, коли готувався до цієї катехези, так читав одного православного священника Московського патріархату, який, ну, так думаю, не до кінця зрозумів, про що мова йде в цій книжці. Він одразу почав казати, що ось, бачите, яка назва. Володар Кілець. Хто є цей володар? І далі почав розповідати, що мова йде майже про такий сатанізм у цій книжці. Але, от, власне, навіть достатньо звернутися до англійської мови. Lord of the Rings. Lord англійською мовою означає володар, але це також звернення до Бога. І от, власне, книга «Володар Кілець» – це є книга, яка говорить про Бога, не називаючи його, тому що, власне, все, що відбувається в цій книзі, все це відбувається, ну, в моменти, коли над якими присутнє це Боже провидіння. Що цікаво, от, власне, про це казав, що жодний з персонажів цієї книги не говорить про Бога, не молиться, але завжди, якщо уважно читаємо, то завжди бачимо таку присутність. І навіть, що цікаво, що окрім цієї книги «Володар Кілець», Толкін має ще одну книгу, яку можна назвати, ну, навіть «Пред історію», історія, яка передувала цим подіям у Володарі Кілець. І, власне, там він описує створення цього світу. І, власне, описуючи створення цього світу, це є книга «Сільмаріліон», він описує, ну, власне, того єдиного Бога, якого він, як автор, називає Ілуатар, але, власне, це, хто знає англійську мову, особливо стародавню, то й дуже легко може перекласти, як отець всього. Ну, от, власне, так як ми, християни, звертаємося до нашого небесного отця, називаючи його отець. Власне, Толкін в свій спосіб, як автор, як людина, що має, ще має право на художню фантазію, скажімо так, він все це в інший спосіб описує. Ну і, напевно, для багатьох людей 20-го, 21-го століття, от чому вони приходили до християнства після цієї книги? А, власне, тому що в цей спосіб вони були готові прийняти ці такі певні правди про створення світу, про Бога і так далі. І вже потім приходили до повноти цієї істини, істини, яка народжувалася через віру. І отже, власне, Володар Кілець, от мова йде в цій книзі про кільце всевладдя, яке дуже цікаві має характеристики. І навіть вчора так слухав одного англійського священика, який теж коментував цю книгу, і він це кільце, яке потрапило до Фродо, яке він мав знищити, він казав, що це є символ первородного гріха. Чому? Тому що воно опановувало своїм господарем. Тобто нібито здавалося, що людина володіє цим кільцем, вдягає його на палець, але врешті це кільце, воно не належало цій людині. Воно було вище цю людину і опановувало. І тому, от власне, що цікаво, що всі такі великі персонажі цієї книги, володарі перснів, вони відмовлялися взяти кільце в свої руки, тому що боялися потрапити під це панування. Тільки маленький персонаж, цей Фродо Бегінс, він бере в свої руки і певним чином перемагає владу цього кільця. Ну, власне, це також є те, що говорить апостол Павло. Бог обирає немудре цього світу, щоби посоромити мудрих. І сила Божа у безсиллі здійснюється. Ну, цікаві ці речі, які передані Толкіном, ну, в такий спосіб, в спосіб літературний. І от, власне, властивості цього кільця. Ну, хто дивився фільм або читав книгу, знає, що людина, яка вдягає на палець це кільце, вона зникає, вона стає невидимою. Але невидимою для людей, невидимою для Божого світу. Але що відбувається в цей момент? Що цей злий володар, зле око зла, яке існує в цьому світі, воно починає бачити цього персонажа, який вдягає це кільце. Тобто ти, вдягнувши це кільце, зникаєш для Божого світу, для людей, для інших створінь, але з'являєшся для зла. Ну, власне, так, як робить гріх. Коли ти робиш гріх, ти зникаєш для Бога певним чином. Ти закриваєшся від Нього, відходиш від церкви, відходиш від правди, але з'являєшся в іншому просторі, в просторі зла. Отже, невидимий для світу, але видимий для зла. Вдягнувши на палець, ти зникаєш з цього Божого світу. І отже, це кільце всевладдя, воно опановувало усіма. Ну, так, власне, як це робить гріх. Так, як ми говоримо в нашому християнському вченні про страсті, про ці сили, які опановують нами настільки, що ми вже не можемо протидіяти ним. Навіть це особливо вчення про так звані страсті є розповсюджене в Східній церкві. Це не просто гріх одноразовий, який випадково, можливо, стався, ну, випадково в лапках, але це страсть, коли вже повністю ця пристрасть, цей гріх оволодіває людиною. Отже, от власне це кільце стає знаком цього. І уявіть, дивіться, от, власне, книжка про те, як знищити це кільце. Як знищити? І знаєте, що відбувається? Дуже цікава інша річ. От, власне, книга розповідає, як це кільце, це зло потрапляє до цього маленького хобіта, і він несе це кільце до гори, до в царство Мордору. Ну, от, власне, Мордор – це також назва цієї злої країни, там, де є панування зла. Ну, власне, у нас в Україні це стало відома ця назва з інших подій, також, які відбуваються зараз навколо України. Але, от, власне, цей маленький хобіт має нести це кільце і має його знищити. І що цікаво, що потім цей хобіт, потім розкажу про це, він в певний спосіб знищує це кільце, кидає його в жерло цієї гори, яка всередині горить, яка там є полум'я, є дим. Але дуже цікаво, коли це відбувається, в який день. Ви знаєте, якщо хто уважно читав цю книгу, це відбувається 25 березня. 25 березня, до речі, для тих, хто, ну, насправді дуже захоплюється Толкіном, для цих людей 25 березня вони говорять, що це є день читання Толкіна. Але ми, як християни, ми знаємо, що 25 березня – це є день Благовіщення. Це є день, коли Архангел Гавриїл приходить до Діви Марії і проголошує їй про те, що вона стане матір'ю Ісуса Христа. День Благовіщення. Навіть в певному сенсі Благовіщення є більш важливим, ніж Різдво. Ну, якщо так можемо сказати. Тому що життя Ісуса Христа починається не 25 грудня, коли Він з'являється на світ, а Його життя починається з моменту зачаття, момент, коли Дух Святий сходить на Діву Марію 25 березня. І, власне, Толкін, він, маючи це натхнення, роздумуючи, пишучи цю книгу, свій твір, він доходить до висновку. А коли має бути знищене це зло? Зло цього кільця. І він розуміє, що це має бути тільки 25 березня. Навіть зацитую, Толкін пише так в одному із своїх листів. До речі, він потім, після того, як написав свою книгу, теж в багатьох листах він коментував, а чому так, а чому не інакше? Що означає одна подія або що означає інша подія? Отже, він так написав. Коли я зрозумів, що у мене кільце всевладдя має бути знищене 25 березня, я мав переписати усю книгу. Отже, зло знищене 25 березня, коли Христос приходить в цей світ. І так само Толкін показує в своїй книзі. Отже, думаю, що це 25 березня знищення кільця всевладдя. Це є, ну, такий певний ключ для того, щоб зрозуміти цю книгу. Але давайте, от, власне, маємо зараз рік милосердя, який оголосив Святіший Отець. І також Толкін дуже цікаво говорить про це милосердя, тому що, ну, хто читав цю книгу, той пам'ятає ці речі, що, власне, цей хобіт Фродо доходить до цього жерла вулкану і вже ніби має викинути це кільце, щоб знищити. Але ми знаємо, що це кільце потрошку їм опановувало. Цей гріх, це зло, яке він носив собою, опановувало його так, що він в останній момент, коли вже наблизився до цього вулкану, до цієї гори і мав кинути кільце, вже немає сили. Вже немає сили, щоб його викинути, щоб його знищити. І він практично, ну, якщо ми неуважно читаємо цю книгу, він програє. Він здався. Він говорить, що ні, я не буду цього робити, що я залишу це кільце для себе. Ну, так, власне, буває, коли ми погоджуємося із злом, щоб воно було присутнє в нашому житті. І що далі відбувається? Ну, відбувається так, що там є ще один персонаж, ну, важко так описувати все в цій катехезі для тих, хто не читав цю книгу, але, ну, принаймні, ті, які читали, зрозуміють. Мене є ще один персонаж, Голум, який колись був власником цього кільця, і це кільце його врешті знищило. Він перетворився на таку пародію. Це був персонаж, який повністю був опанований цим кільцем, цим злом. Він це кільце інакше, як «Моя прелість», не називав. От, власне, тут знову ж таки мова про цю прелість. І він, що там відбувається? Він нападає на біля жерла вулкану на цього Фродо, відірвав йому це кільце разом з частиною його пальця, і потім потрапляє до падає в це полум'я, і кільце таким чином знищене. І от що цікаво, от, власне, це є така канва, це є історія, це є сюжет. Але що там є всередині? Тому що ті події, які відбуваються, це не просто зовнішні події, вони завжди мають свій сенс. Так як ми читаємо Біблію, завжди кожна подія там має свій сенс. І також, думаю, в геніальних книгах також події, сюжети мають сенс всередині. Який сенс? Того, що цей Фродо здався. Що він сказав, що ні, я залишу кільце для себе. Сенс дуже простий, що, власне, ми самі не можемо нести зло. Ми самі не можемо його подолати. Що ми є слабкими, що зло настільки великим, що гріх настільки має велику силу, що ми не можемо його самі нести. До речі, от власне цю ходу Фрода, цю процесію його з кільцем, деякі коментатори католицькі, християнські, вони навіть порівнюють в певний спосіб, завжди це умовно, з тим, як Ісус ніс хрест на гору Голгофу. І тут теж бачимо, бо хрест – це теж є знак цього гріха, який ми на собі несемо, який Христос мав там знищити. І так само тут в цій книзі теж несеться це зло, це кільце до місця його знищення, на цю гору. І отже, Фродо програє, тому що сам не може подолати. Але ось тут з'являється той, який є справжній володар. Володар цих перснів. Це той, вище якого немає. Це творець цього світу. І він, його провидіння, Божий промисел втручається в ці події через цього голума, цього пародію на персонажа. Через ці події, які там сталися. Власне, це Боже провидіння. І, знаєте, також от сказав, що це є рік милосердя. Знаєте, що відбувається? Що коли ти милосердний, що ти, можливо, можеш програти в певній ситуації, зло може подолати тебе. Але те милосердя, те добро, яке ти чинив, воно потім проявить себе. І от, власне, в цій книзі «Володар кілець» є так, що цей Фродо колись помилував цього голума, колись дав йому життя, колись проявив до нього милосердя. І, власне, через це потім з'являється ця перемога. Отже, бачите, пояснюю ці речі в цій книзі, бо багато є таких моментів, багато є таких речей, які потрібно пояснювати в цій книзі, щоб побачити, такі християнські речі, що можна не говорити про Христа безпосередньо, але говорити про те, чим є християнство, милосердя, самопожертва, тому що, цей маленький Фродо, це теж образ того, який віддає своє життя, який готовий взяти це зло, це кільце, для того, щоб віддати себе. І, власне, він іде на цю гору, знаючи, що, напевно, не повернеться з неї, що там буде його кінець. І, власне, так говориться про Христа, так теж можна говорити про християнство, про ці цінності, про цю правду. Так можна говорити про Боже провидіння. І давайте ще один приклад таких речей, які там є присутні в цій книзі. Знаєте, ми наступного тижня, вірніше, наступної неділі, буквально за декілька днів, римо-католики в цілому світі будуть святкувати свято, урочистість тіла і крові Ісуса Христа. Тобто вшановувати Євхаристію, як хліб життя. І знаєте, Толкін, теж роблячи цю книгу, пишучи її, він був віруючою людиною, він кожної неділі ходив на службу Божу, він сповідався, він приймав причастя, він вживав цей хліб життя. І він теж показав це в цій книзі, але не говорячи, от, власне, просто словами, що Євхаристія – тіло Ісуса Христа, але по-іншому показав це. Він показав це через так званий ельфійський хліб. Показав же, що в цій книзі присутні різні народи, різні раси, в тому числі такі ельфи. І от, власне, ці ельфи мали такий хліб особливий, який давав життя, який давав тобі сили. Він називався Лембас. І що цікаво, коли цей негативний персонаж, цей голум, він пробує його взяти, він не може його взяти. Він не може його спробувати. Тому що він робить йому боляче, робить йому неприємно. Ну, власне, так як ті, які без віри підходять до причастя, хочуть причаститися, вони не розуміють, що це їм стає неприємне, а натомість, які приймають з вірою, насправді це стає джерелом життя для них. Отже, власне, такі речі. І, дорогі друзі, ну, от, власне, давайте, трошки мені часу залишається, давайте ще одну таку річ. Ви знаєте, таке питання, чому в цій книзі немає храмів, немає такої згадки про релігію, про віру? І, власне, Толкін це пояснював пізніше. Він казав, що цей світ, який придуманий ним, це світ, який, так би мовити, ще навіть доязичницький. Ще до того часу, як почалася така історія людства. Бо, власне, так як розуміємо цієї книги, ну, це є фантазія, але сама історія людства, історія вже людей починається тільки ось після того, як описана ця остання подія, знищення цього кільця всевладдя. А те, що було перед, от, власне, він намагався певним чином придумати і показати. І тому він говорить, що тут не було жодної потреби описувати різних богів, тому що все, що треба про віру, про цінності, про Божу присутність, вже описано в цих подіях цього сюжету. І, власне, навіть ще одну річ таку зацитую. Він так казав: «Я занадто люблю своїх ельфів і тому не можу їх зробити язичниками, тому вони не будують храмів». Отже, власне, він теж ці речі показує як віруюча людина в свій спосіб. І знаєте, далі він також показує людей, гномів, ельфів, хобітів, різні народи. І є такий момент, коли ці ельфи, а ельфи показані як безсмертні, вони не вмирають, вони потрошки ув'ядають, занепадають разом із світом, з тим середзем'ям, яке він описує. І ці ельфи, які мають таку віковічну мудрість, дивлячись на людей, які життя яких порівняння з ними є дуже коротким, і вони говорять, що ми знаємо, що вам, людям, приготоване щось більше, щось, що для нас навіть не зрозуміло. В вашому подальшому житті є якась певна тайна. І тут про що говориться? Говориться про воскресіння, говориться про Царство Небесне, яке, дорогі друзі, має надію, що всіх нас очікує. Отже, дорогі друзі, 11 година 58 хвилин. Давайте на цьому хочу завершити, але давайте наприкінці нашої програми теж переглядав деякі уривки з фільму, який нещодавно був знятий, і хочу, щоб ви почули такий монолог одного з персонажів цього фільму. Це монолог Сема, це є хобіт, друг цього Фродо, про якого я розповідав. І цей монолог, ну, буквально на 2 хвилинки знайшов російською мовою, українською мовою так одразу не знайшов, не мав часу. Але хочу, щоб ви послухали цей монолог, ну, який просто чудовий, про цю книгу, про ці події, про цю історію Середземля. Отже, давайте послухаємо цей чудовий монолог і на цьому завершимо нашу катехезу.
Мы словно в легенде очутились, мистер Фродо. Одна из тех, что берут за душу. В них столько страхов и опасностей. Порой даже не хочется узнавать конец. Потому что не верится, что все кончится хорошо. Как может все снова стать по-прежнему, когда все так плохо?
Победа! Победа за нами!
Но в конце все проходит. И даже самый непроглядный мрак рассеивается. Грядет новый день. И когда засветит солнце, оно будет светить еще ярче. Такие великие легенды врезаются в сердце и запоминаются на всю жизнь. Даже если ты слышал их ребенком и не понимаешь, почему они врезались. Но мне кажется, мистер Фродо, я понимаю. Понял теперь. Герои этих историй 100 раз могли отступить, но не отступили. Они боролись, потому что им было на что опереться.
На что мы опираемся, Сэм?
На то, что в мире есть добро, мистер Фродо. И за него стоит бороться.